gazteak gara, dio kantu honek. Eta egun gazteengan, ba, fokoa ari da jartzen. Pandemia garai honek eta aldaera berriak eta bueno, kutsatze tasa gorantzen doan honetan, hori, ba, gaztengan fokoa ari da jartzen, uneotan, bueno, beraiek direlako gehien bat ere, oraintxe bertan, ba, pairatzen ari direnak. Egoera pixkat orokorrean, bueno, pixkat honi buruz hitz egiteko, hemen gurekin, ba, tarteka ekartzen dugun, eta gombita egiten diogu. Miren Basaraz mikrobiologoari, eta hemen da gaurko nere gurekin, Miren, kaixo, egunon?
Egunon.
Kaixo, Miren, zer moduz?
Ederto, hemen, bai.
Bueno, oporak ere noiz iritsiko zain, ze ia esan da ikasturtea oso luzea egiten ari da, ezta? Zuentzat ere oso luzea egiten ari da guztia, Miren.
Bai, egia da luzea dela, ja badera magu ez da bakarrik ikasturtea aurrekoa baita ere luzea izan zan, eta bueno, hemen unibertsitatean baita ere gauzak antolatzea, klaseak modu ez presentzialan batzuk ematea, eta hori, ba, bueno, pizka bat gogorra da. Eta bueno, ba bai, oporren zain ja.
Egia da, ikasturte hau aurrekoa ere, bueno, iaz ere aurreikusten zenaren arabera edo guztiok ez dakit, espero genuenaren edo esaten zigutenaren arabera, aurten lasaiagoa izango zelakoan uda, baina bueno, ba, ez da horrela edo momentu honetan mintzat ez dugu uda lasai bat hemen pare-parean, Miren.
Ez daukagu, argi dagoena da pandemia baten murgilduta gaudela oraingoz. Eta, bueno, ba, kasu honetan, gainera, ikusi egin dugu, ba, jadanik udaberriaren bukaeran, ikusi genuen ba, kasuen igoera nabarmen bat, eta jarraitzen du, udan ere jarraitzen du, eta jarraituko du urrengo asteak, nik uste dut kritikoak direla, nik uste dut oraingoz kasu asko agertuko direla, ba, intzidentzia kumulatua eta positibotasun hori jarraitzen duelako oso altua izaten, ezta? Eta horrek, ba, bueno, kezka handi bat sortzen du, azken finean, ba, bueno, ospitaletan baita ere jende gehiago dagoelako, eta, bueno, ba, ondorio handitzen doa zelako, ezta?
ez da, nik aldaera berri hauek ekartzen dutenari, ba, ikuspegi baikorren bat edo atero beharko bagenio, bueno, ospitalekoak egonaldiak eta hasi dira, pixkanaka ere areagotzen eta betetzen doaz, baina, bueno, antza, eriotzak behintzat ez dira gertatzen ari, edo hain maila altuan gertatzen ari, ez?
Bai, eta horren, bueno, nik uste dut hori oso ona dela, eta horren adibidea esango genuke, edo horren zergatia, azken finean da, txertaketagatik, ez da? Txertoak ikusten ari gara, eraginkorrak direla, bere funtzioa betetzen ari direla, eta funtzio nagusiena, bere betebehar nagusiena, zan, ba, alde batetik, ospitaleen presiori ez izatea hain altua, ez da? Ba, aurreko uin epidemikoietan ikusi izan duguna, eta baita ere heriotza baita ere kontrolatzea, ez da, eta hori da ikusten duguna. Hala ere, ikusten dugu batzuk hiltzen direla, askoz ere gutxiago, baina batzuk hiltzen direla gaixotasun honengaitik. Orduan, ba, bueno, horregaitik, ba, bueno, ba, lortu behar duguna da virusaren transmisio hori eta kutzapen hori altua ez izatea, ez da? Zenbat eta altuago izan, ospitaletan arazo gehiago egon daitezkelako, lehen arretan ere arazoak daudelako, eta baita ere hildako batzuk, naiz eta asko ez izan, baina naiz eta bakar bat izan, nahikoa da.
Egia da, bakar batekin kezkatu beharko gainateke noski, eh? Kontua da, aldaera berriak iragartzen zirela, badula hilabete batzuk, orain guztiok iaia horri buruzko ba, masterra egina dugu, aldaera guztiak ezagutzen ditugu, ez dakigu berriagoak etorriko ote zaizkigun, edo zer, ze, bueno, virusak mutazio hori bere modu normal edo natural batean egiten du, ez? Orduan, aldara berriak espero dira, txertua baldin badugu, horrekin seguruago gaude, baina ez da nahikoa izango, zuk ez dakiz aurreikuspena egiten duzun, edo zer da horre ba, somatu daitekena, edo...
Bueno, ba, ondo esan duzun bezala, virusaren evoluzioa da. Orduan, virusak evoluzionatzen dute, ez da ez bakarrik hau beste guztiak ere, ez da. Eta orduan, honekin ikusten duguna da, ba, bueno, herri ez, edo herrialde ezberdinetan, ba, gertatzen dela evoluzio ezberdinak, eta horren ondorioz aldaera ezberdinak sortzen direla. Orain arte batzuk ezagutzen dira, batzuk gainera famatuak bihurtu dira, ba, alfa, delta, eta bar, baina askoz ere gehiago daude. Eta izatez mundu osoan zehar, momentu honetan gehiago daude. Gertatzen dena batzuk, beste batzuk baino kutsakorragoak dira edo beste batzuk baino arazo gehiago sortzen dituzte. Eta hoien gain jartzen dugu guk fokua edo horren gain ikuspegia, ezta? Azken finean hoiek ematen dutelako arazoa. Une honetan delta aldaera hau da, ba, kutsakorrena esango genuke, eta ba, edatzen ari da Europan, guztiz edatuta dago, baina edatzen ari da munduko beste herrialde batzuetara. Bai, Estatu Batuetan arazo ematen ari da, bai Hego Amerikan baita ere arazoak ematen ari da, eta bar, ezta? Eta badaude baita ere esan bezala beste aldaera batzuk, beste izen batzuekin, ezta? Landa eta bar, baita ere herrialde batzuetan, ba bueno, begiratzen ari direnak, ba, kutsakortasun maila hori ia igotzen den ala ez ikusteko, ezta? Eta etorkizunean ia berriak etorko diren, ba, segurazki bai, ez dakiguna da nolakoak izango diren. Ez dakiguna da ea kutsa hau baino kutsakorragoa izango den ala ez. Eta baita ere hori alde batetik eta bigarren aldetik kutsakortasun maila altua izango balitz eta gainera txertuetatik ies egiteko mekanismoak eukiko balitu, orduan horiek arazoak izango lirateke. Horregaitik ze garrantzitsua den virusaren kontrola izatea eta horretarako positibo gutxi egotea, ezta? Zenbat eta gehiago egon, aukera gehiago ematen diogulako virusari aldatzen joateko.
Virusaren aldaera horiek aldezarretik ba ez dakit neurtzea edo jakitea zaila da, ez? Bueno, badakigu agian aurreikusita zegoenaren moduan gero gauzak ez direla horrela kumplitzen eta espero ez diren gero aldaerak etortzen dira. Esan nahi dut, bueno, ba zientzia mundu horrek ere buruhauste ugari izango ditu.
Ezinezkoa da aldez aurretik jakitea zein aldaera mota etorriko den, ezta? Guk aldaera horiek kontrolatu alizateko bakarrik aukera badago, eta da virusa ez egotea. Baina virusa dagoenez, orduan aldatzen joango da. Eta nola aldatuko den, ez dakigu, hori da bere evoluzioaren arabera. Eta guk ezin dugu aurreikusi, ezin dugu programatu virus hori modu batean edo bestean egiteko, ez da? Naiz eta, ba, bueno, batzuk hori nahi izan, ez da? Eta esan dute laborategitik irtetako virusa bala eta barreta bar, ez da? Ezin da virusa programatu, beraz ezin dugu jakin nola portatuko den, ba, hemendik hiru hilabetetara, edo sei hilabetetara eta bar.
Orain ere ari gara entzuten, miren, bueno, gure gandik ez oso urrutiagotik hasita adibidez, bueno, ba Australian edo badiote, ba milioika dosi gordeta omen dituztela, ba bueno, ba etorri daitekenaren ba esperoan edo Europa mailan gaur egun ba Israelen eta adibidez, ba Hungarian hirugarren txerto bat ere jartzeko bidean omen direla, hirugarren dosiren bat edo hori ere zalantza dago gai horrekin. Ez dakite beharrezkoa izango ote den edo ez. Orain entzuten ari garen zerbait da, gai bat da, ez?
Bai, bada, gai bat orain entzuten ari garela. Hemen ikusten duguna zer da, une honetan ditugun txertoak nahiko eraginkorrak direla. Nahiko esan nahi dut, baina ez guztiz esan nahi dut. Ez dira ehuneko ehun eraginkorrak aldaera guztien kontra. Orduan, horregaitik, ba, ikusten dugu baita ere, txertatuta dauden pertsonak batzuk kutsatu egiten direla ere. Hemen arazoa da, edo bueno, gauza ona da, pertsona horiek gehienetan ez dutela gaixotasun larri bat izaten, ez da? Eta hori da, txerto hauen helburua. Orduan, zergaitik hirugarren dosi hori aipatzen dana, eta bar, eta herrialde batzuk esate baterako Hungarian, baia esan dute jarriko dutela. Bueno, ba, txertoak baita ere, hasieran egin ziren txertoak, eta orain, enpresa farmazeutikoak egiten ari direnak, pixka bat aldatu egin dute. Zertan, bueno, ba, moldatu egin dute txertori, eta jarri egin dute baita ere, delta aldaera, edo delta aldaera horregaitik babesteko materiala esango genuk, ezta? Eta orduan horregaitik esaten dute, ba, beharko litzatekeela hirugarren dosi bat. Esan bezala, orain lehentasuna ez da hirugarren dosi hori, lehentasuna da dosiak ematea populazio guztiari, bai dosi bat edo bi dosi txertoen arabera.
Esan duzun gai bati heldu nahiko genioke, ze, bueno, askotan edo askok pentsatu izan dute, edo izan dugu, ez da? Bueno, ba, bigarren txertoa edo oso horik bueno, ba, txertatzen banaute, antza, bueno, ba, arriskurik ez dut izango. Guztiok ezagutzen dugu ere, bi dosirekin era agian gero, bueno, ba, kutsatua den pertsonaren bat, agian albogo kalte gutxiagorekin edo, hori argi utzi barra dago, ez? Honek ere mesfidantzare beste behin sortzen du, ez? Berriz ere agian txertoengan, baina bueno, normaltzat jo daiteke, hori ere gertatu daitekeela, alegia, ez ezagun pentsa, ba, bi txertoekin honezkero, ba, ez dugu inolako arriskurik izango.
Bai, bai, hori da, normaltzat jo behar dugu, hau da, txertoek duten eraginkortasuna, hasierako txertoak izan duten eraginkortasuna izan da, euneko laurogeta hamabi, hamairu txertoen arabera, ez da? Horrek zer esan nahi du? Badagoela hor populazio txiki bat, euneko zazpikoa, hau da, eunetik zazpi edo, kutsatu daitezkela naiz eta txertoak izan. Hau da, guztiz babestuak ez daudelako. Baina, are gehiago, delta aldaera honen aurrean, txertuak duten eraginkortasuna pizka bat jaisten da. Eta beraien batazbestekoa bada euneko laurogeta hamarrera ez da ailegatzen. Horrek esan nahi du, txertatutakoetatik posible da euneko hamar, hamabosta kutsatzea ere. Ezta? Orduan, zergatik, ba, euneko eun ez direlako eraginkorrak. Eta ere gehiago, orain, karo, txerto hauek jartzen ari dira populazio guztiari, eta populazio guzti horretan badaude pertsona batzuk agian bere defentsak ahulagoak dituztenak, beste arazo batzuen gaitik, ezta? Esate baterako, ba, dituztelako, bueno, ba, trasplantatuak direlako, edo minbizia dutelako, edo dena delako, ezta? Pertsona horietan ahulagoak daude. Horrek esan nahi du, ba, agian txertoak ez dutela eraginkortasun horren altua, ez da? Horregaitik, garrantzitsua da talde immunitate hori sortzea. Hau da, alik eta pertsona gehien txertatuak egotea babesteko pertsona horiei. Babesteko beraien defentsak hain indartsuak ez dituzten pertsonei.
Hemen talde immunitate hori, behin da berriz aipatu izan den hori. Bueno, datozen asteetan ere ikusiko dugu, txertatzeko hitzorduak ere hasi dira ematen, ba, 15 eta 18 urte dituzten bitarteko ba, gazteei edo eta adin txikikoei ere, bueno, hasiko zaizkie txertoak jartzen, abuztuko ba, lehendabiziko aste horietan. Bueno, beraz, ba, talde immunitate hori ba, lortzeko bidean gaudela esan genezake. Ez dakigu noizko izangote den hori, miren, ze...
Bai, bai, horrela da, hau da, pandemia batean denok txertatu behar gara, eta baita ere gazteak, eta umeak, eta denak, ez da?
Aurrekin agian, mire markatu, aurrekin, ez dakit, beldur gehiago egon daiteke, guraso batzuek beldurrik edo izan dezakete, aurrengan sortu ditzaken albo efektuien inguruan, edo?
Nik uste dut beldurrik ez dugula izan behar, medikamentuen agentziak onartzen baldin badituzte txertoak. Hori frogatuta dagoelako, seguruak direla eta eraginkorrak direla. Eta hori txerto guztiekin, ez bakarrik honekin guztiekin, ez da? Umeak, esate baterako, momentu honetan ez daude txertaketa programan, zergaitik une honetan ez ditugu txertoak frogatuak umeetan. Jadanik egiten ari dira ikerketak eta jadanik egiten ari dira entzegu klinikoak ba herrialde ezberdinetan eta ikusiko dugu hoien emaitza.
Emaitzak berela.
Emaitza horiek argitaratzen direnean eta ikusten denean seguruak direla, ba agian onartuko dira eta onartzen direnean jarri beharko dira. Baina ordura arte ezin dugu hori aurreikusi esango genuke.
Ordura arte itxaron beharko dugu. Eta bitartean, basan duguna, badakigu aurtengo uda ez nola izango, nolako izango den, baizik eta nolako izaten ari den, ze udare martxan dago, batzuko porretan, beste batzuko porrak hartzeke, baina eta guztiok, ba, jarraitu beharko guneke, ba, behar bezalako ba, neurriak hartzen. Aspaldi ez dugu aipatzen, baina bueno, ba, eskuak ondo garbitu eta horrelakoak, ez? Eta bokero musikoaren erabilpena, horren inguruan ere, gai honek hautsak ere arrotzen ditu eta bueno, bakoitzak bere iritzia du, ez? Baina bueno, egun zer esan dezakegu, musukoak erabiltzeak bueno, areagotzen duela eta bermatzen duela agian ba kutsadura hori ez ba kutsatzea, alegia, ez? Transmisio hori ekiditeko modu eraginkor badela.
Badakigu musukoa, maskarak eraginkorrak direla, maskararen erabilera egokia, noski beharrezkoak direla eta onak direla transmisioa eteteko, ez bakarrik maskarak, baizik eta distantziarena eta bar. Pentsatu behar dugu, esate baterako delta aldaera hau oso kutsakorra dela esan dudan bezala, ez da? Eta maskara horiek erabiltzen ez direnean, distantzia hori mantentzen ez denean, posible da kutsatua dagoen pertsona bat ondokoa kutsatzea oso modu arinean, hitz egiten da inkluso segunduetan kutsatu daitekela. Eta horregaitik, ba nolabait esateko, orain ikusi izan dugun estanda kopuru edo zenbakitan, ezta? Eta nola gertatu den esate baterako ba pertsona bat bere lagunak kutsatzea oso modu arinean, ezta? Eta horregaitik izan da. Oso kutsakorra den aldaera bati buruz hitz egiten ari garelako. Eta musukoak badakigu direla eraginkorrak. Ondo erabilita baldin badaude logikoa den bezala, ezta? Orduan hemen, bueno, banazketa izan da lasaitu egin garenean edo lasaitzeko esan digutenean eta maskara kendu edo musukoa kendu egin aldugunean, bueno, ba, ez dutela nik uste dut argita garbi esan, bai kendu aldugu musukori, baina noiz, jende gitzi edo oso gitzi dagoen lekuetan, distantzia fisikori mantentzen ez den lekuetan. Bestela, mantendu behar dugu, zergatik, ba, bi hoiek, bai distantziarena eta bai musukoaren erabilera funtsezkoak direla delta aldaera hau kontrolatu alizateko edo transmisio hori kontrolatu alizateko.
Bueno, ba, mezu horrekin geratzen gara, askotan aipatu dugunarekin, baina beste behin ere agian gogorazi beharko genukenarekin. Miren, ba, eskerrik asko eta bueno, ba, oporregunak ere hartu eta aprobetxatu, beharra ere izango duzu eta.
Bai, bai, horrela da, bai, laster ja hartuko ditut, eskerrik asko zuei.
Ba, mila, mila esker, udauna pasa Miren eta datorren ikasturtean berriz ere, ba, kerremerri izateko aukera dugun, besarkada bat, zaindu Miren, eskerrik asko.
Bai, nahi duzu nire arte,
ba, agur. Agur, agur.